Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné nedělní dopoledne. Včerejší sobota i dnešek jsou velkými dny mnoha českých zahrad. Právě tento víkend probíhá po celé republice krásná akce Víkend otevřených zahrad. Pokud jste se na cestu za zahradami zatím nevydali, můžete využít ještě dnešní odpoledne. Hned po písničce vám k projektu otevírání zahrad řekneme pár podrobností. Poklidné nedělní dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Neděle předpolednem, ideální pro přípravu nedělního oběda, ale možná váháte, co podniknout dneska odpoledne a my bychom pro vás měli s Pavlem jeden pěkný tip. Pavle, kam pozveme naše posluchače?
Myslím, Hanko, že bychom mohli naše posluchače pozvat na jednu velmi pěknou akci, která teda běží už od včera, od soboty, a to je Víkend otevřených zahrad. Zahrady jsou fenoménem, mnoho lidí zahradničení prostě více a více vpouští do svých životů a také jsme se naučili více za zahradami cestovat, takže si myslím, že by to nemusel být úplně tak špatný tip na toto odpoledne, pokud teda někdo z našich posluchačů už třeba nebyl na výletě včera, tak si myslím, že nějaké blízké zahrady od svého bydliště by ještě možná mohlo stihnout dnes.
Mám pocit, Pavle, že už jsme se naučili jezdit na víkendy otevřených zahrad, navštěvovat ať už soukromé, anebo nějaké přírodní zahrady. Jak vůbec ta tradice a kde vznikla?
Tradice otevřených zahrad už má nějaký růček. Poprvé byly zahrady tímto způsobem otevřené pro veřejnost v Londýně v roce 1998 a tam šlo o otevírání londýnských dvorků a malých soukromých zahrad. A byl to takový jakoby sociální experiment trošku, jak to přijmou lidi, a zájem o to byl poměrně veliký, takže v následujících letech to pokračovalo a pomalinku se to v tom Londýně rozšiřovalo a pokračovalo to i za hranice města a posledně i za hranice Velké Británie, takže je už mnoho zemí, které se naučili v nějakém pravidelném termínu otevřít svoji zahradu, přijmout tam úplně cizí lidi a alespoň jednou nebo dvakrát za rok jim dát tu šanci, aby se mohli podívat na něco, co jinak zpřístupněné není.
Funguje to ale i v jiných evropských zemích, předpokládám.
Funguje to celkem různě. Funguje to třeba určitě v Rakousku, v Německu, v Nizozemí, v Belgii, na Slovensku to také funguje a funguje to už také i u nás. A u nás už je ta tradice, bych řekl, poměrně zaběhla. Poprvé se zahrady otevřely u nás v roce 2010. Možná, že je do toho mikrofonu vidět, jak se u toho usmívám, protože to byl takový jakoby první nesmělý krůček a ty zahrady byly otevřené 3. Byl to pod záštitou Národního památkového ústavu. Bylo to zase takové semínko, které bylo zase to a čekalo se, jak vyklíčí. Ono vyklíčilo a dařilo se mu dobře. Dokonce se to rozsemeňovalo, tohle ta vášeň, takže v současnosti těch zahrad už je otevřených mnohem, mnohem více.
Máme představu kolik?
V minulém roce těch přihlášených zahrad bylo 331, takové velmi hezké číslo, a pořadatelé odhadují, že to bude podobné, že to číslo se bude pohybovat kolem 300 zahrad, které se otevřou pro veřejnost. Nedá se to s jistotou, protože je nás hodně takových, kteří se hlásí až na poslední chvíli. My jsme se letos teda chtěli přihlásit více s rezervou včas, ale ty zahrady mohou prostě v tom seznamu ještě přibývat.
Budete mít otevřeno i vy, Pavle?
To se mi na to zvláštně odpovídá, protože když to natáčíme, tak je to ještě před náma. A když se to vysílá, tak už je to za náma. My na tento rok máme naplánováno otevřít jenom v sobotu, 13.6., takže dnes už budeme mít zavřeno, protože se připravujeme na další jinou zahradnickou cestu, abychom zase mohli potom našim posluchačům přinášet zážitky z jiných zahrad. Takže tento rok výjimečně jenom v sobotu, ale myslím si, že kdo byl, tak viděl, a kdo nebyl, tak se může těšit třeba na ten rok příští.
Thank you. Pavel Roubín z Jílovic pěstuje krom orchidejí taky bromelie, tilancie. No, byli bychom tu ještě dlouho, kdybychom měli jmenovat, co všechno vypěstujete, ale pojďme se zastavit u této skupiny rostlin. Naši posluchači mnozí jistě mají doma. Já jsem léta měla bromelii. Dařilo si ji u mě dobře, protože snášela mé časté nezalévání, ale vždycky mi říkali, zalévej jí do listů, ze zhora do toho kornoutku, který tam byl.
Ano, je možné, oni jsou to cisternové rostliny, jo, říká se jim cisternové bromelie, ne všecky samozřejmě, jo, ale ty, co rostou na stromech, v těch pralesích, jo, tak vlastně tu vodu získávají hlavně ze srážek a tu vodu si musí nějak trošku zachovat. Pokud jsou stále zelené nebo hodně zelené a podobně a nejsou sukulentní, tak mají většinou takovou růžici, která dokáže v sobě uvnitř tu vodu udržet. Tam vznikají taková mini jezírka, ve kterých dokonce jsou pulci a žabky a podobně. Takže není problém ty cisternové bromelie pěstovat. Oni nejsou ve většině případů ani moc náročné na světlo. Čím mají měkčí listy, tím méně světla potřebují. Pokud mají ty listy vyloženě tvrdý, tak už snesou i třeba i přímé sluneční záření. No a tak podle toho mají i různý nároky na vodu.
Mluvil jste o cisternových bromelích. Jaké jsou ty další třeba?
Bromelie je opět velice široká čeleť od rostlin, které rostou v pouštních podmínkách, by se dalo říct, nebo opravdu v pouštních, nebo vyloženě. Oni sice jsou někde v oblasti těch pralesů a podobně, ale na skalách výšce, já nevím, nad 3000 metrů a jsou tam třeba na naprostém úpalu a podobně a drží se příchytnýma kořínkama kamenů. Oni ani kolikrát vlastní kořeny nemají a vlastně zase si berou vodu jenom z toho, co na ně naprší. A ty mají zase trochu jinou strategii toho zalévání. Oni většinou na sobě mají šupinky, takové stříbrné šupinky, takže když se na ně podíváte, tak ty lancie a některé bromélie taky vypadají jako postříbřené. A když na ně naprší, tak zazelenají, protože ty šupinky jsou hygroskopické a vlastně zadržují vodu. Takže dokážou ty rostliny žít v podmínkách, které odpovídají třeba kaktusům nebo jiným sukulentům, který zase třeba mají schopnost ukládat si vodu do nějakých těch kaudexů a podobně.
U těch tilancí, to jsou takové ty rostliny pro naše posluchače, které mnohdy můžou vidět, jsou bez květináče. Oni se pouze kropí?
No, v podstatě ano. Jsou tilancie, které byly celkem úspěšně převedeny do normální kultury, že dokážou růst v zemi, takže v těch hyper, super třeba tilancie cyanea si můžete koupit květináči v nějakým tom rašelinovým substrátu, ale stejně tak dobře může rast na větvi. Ale jinak řadu jiných bromelí, kdybyste zahrabali do země, tak vám zase velice dobře schníje. No. Takže je lepší je aranžovat na větvičky a zavěšovat. Dokonce je možné je i lepit, i když to se mi zrovna moc nelíbí, ale je možné je přilepit k tomu substrátu, že tam drží a takhle si je věšet. Teoreticky za to vydrží i v nevyhovujících podmínkách relativně dlouho. To znamená, že nějakou dobu vám můžou zdobit interiér. Ono je to s těma rostlinama různý. Ten, kdo je má rád a chce je pěstovat, tak se snaží jim dát podmínky, jako potřebují. No, ten, kdo má rád květy anebo chce mít prostě vyzdobený interiér, tak si koupí Phalaenopsis, který je napíchnutý modrým nebo oranžovým nebo nějakým zelenkavým fluoreskujícím roztokem, no a mají na spotřebu. A musí se to v tom daném případě samozřejmě té dámě hodit k závěsům.
Je vidět, že nás dámy znáte, pane Roubíne. My si jdeme na tu estetiku, aby všechno bylo linka hranka a všechno pěkně ladilo. Ano, tak ještě na závěr napadá mě, vy tady máte spoustu rostlin. Vystavujete ještě, můžeme vás vidět ještě na výstavách. My jsme v únoru měli v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích právě velkou výstavu tohoto druhu rostlin. Vím, že jste tam jezdíval dřív.
Já jsem vystavoval vlastně od rekonstrukce muzea asi 8 nebo 9 let a postupně jsme vystavovat přestali, tak je celá ta naše parta víceméně zestárla a přenechali jsme to masožravej marketě a Albrechtové, kterou tímto zdravím a máme z toho radost, jak ona se na pěstování nejenom masožravek, ale v současné době i orchidejí vrhla. A že má takové obrovské úspěchy, protože z mezinárodních výstav asi už nevozí jiný medaile než zlatý.
A mě moc těší, že se nevnímáte jako konkurence, ale že máte takové hezké vztahy navzájem. My děkujeme za pozvání, mějte se moc hezky, ať se vám daří a my se zase přijedeme podívat jistě v létě na Denivky. Mějte se hezky a nashledanou.
Tak jo, byl jsem rád, že jste nás tady navštívili a mějte se i posluchači krásně a pěstujte kytky.
Se zahradnicí Lenkou Šulcovou, zároveň farmářkou, si budeme povídat o biologickém hnojení rostlin. Nebudeme používat žádné pesticidy, žádnou chemii, ale přece jenom, Lenko, chtěli bychom těm našim rostlinám, té naší zelenině, trošičku přilepšit. Ale přece jenom, tou přírodní cestou, jak na to půjdeme?
Tak u nás na farmě využíváme hodně hnoje. Je jedno, jestli to je koňský hnůj, který je třeba nejvýhřevnější, takže ten já používám hodně jako z jara, když si potřebuju v uvozovkách přitopit politunelu, tak ho vlastně na tu jednu půlku navezu, udělám si vlastně takový jako teplý pařeniště a když chci, aby mi to začalo topit, ta vrstva toho hnoje, většinou ji dáváme třeba 60-80 cm, tak ho aktivuju vodou. A ten hnoj mi vydrží topit prostě v závislosti na tom, jaká je podestýlka, ale to, co my bereme, tak je slamnatý koňský hnůj. S pilinama to funguje trošku jinak, jo? Tam potom jako jsou trošku jiné teploty, tak tím vlastně jako topím. Tím hnojem koňským nebo i slepičím dodávám živiny těm rostlinám, které jsou vlastně nároční, což je jako plodová zelenina, kam patří papriky, ani ne tak rajčata, u nás pěstují rajčata ve druhý trati, to vám potom třeba jako můžu říct proč, třeba nebo to, ale košťáloviny, celer, dýně, melouny, ty vyžadují opravdu jako hodně těch živin a ty hnoje mi tato vlastně jako pokryjou, což potom já v sezóně vlastně víceméně nemusím dohnojovat ničím. U té druhé a třetí trati používáme hodně kompost, protože tím nejenom hnojíte, ale dodáváte zase cenou organiku, ten edafon do té půdy, který tam potřebujete mít a i ty houby. Oni potom těm rostlinám zprostředkovávají za cukry výměnou, tak jim zase dá něco jiného a furt to tak jako hezky funguje. A co teda jako používáme hodně, tak je kopřivová jícha.
Jak si takovou jíchu připravíme doma?
Je to vlastně víceméně úplně jednoduchý. My používáme velký takový ten modrý 100-litrový sud, kam vlastně do půlky až 3/4 vemu kopřivy, ale nesmíte mít kopřivy, které už jdou do květu, protože v rámci toho zracího procesu ta semena jakoby nestačí se zlikvidovat a potom tam, kde to zalejete, tak si tak jako hezky všude jako ty kopřivy rozsejete. Takže předtím, než ta kopřiva běží do květu, takový ty opravdu palčivý, mladý, to, co nedáte do nádivky o Velikonoce, tak dáme do sudu. Zaleju to vodou až po víčko a dám přesto, mám jako víko, ale úplně to jako nešroubuju, mělo by tam aspoň trošku jako proudit ten vzduch. A jednou, dvakrát denně, když jdu okolo, tak to třeba promíchám. Snažím se to mít jako ve stínu, ale to dopolední sluníčko tam jde a trvá to třeba v závislosti na tom, jaký je jaro, ale většinou ty 3-4 týdny a už vlastně jako potom můžu použít.
Jaký použiju, v jakém množství, jak často?
Záleží, co tím budete třeba přihnojovat. Ta kopřivová jícha je výborná, ale tam je opravdu hodně dusíku, obsahuje hodně železa, takže vlastně jakoby na nastartování těch rostlin Ono to nemusí být jenom zelenina, jo, jako by nebo to, ale málo kdo si bude zalejvat muškáty kopřivovou jíchou, protože na to teda upozorňuji. Není to žádný jako parfém teda, je to dost cítit. Ještě třeba se mi osvědčilo, aby to tolik úplně jako nesmrdělo teda. Ke konci toho zrání tam přidávám mletou rohovinu. A ono to trošku ten odér to jako srazí, ale stejně je to pořád cítit, jo. Takže, ale ta zelenina to úplně vidíte, jako, jak ona jako povokře. Takže tý náročnější zelenině většinou se snažím třeba 5:1, tý náročnější, a klidně 10:1, prostě tý třeba druhý, potažmo třeba třetí trati. Jde to vlastně udělat jako buď formou postřiku na list, že se to namícháte do postřikovače, anebo vlastně to můžete i zalít jako do konve a vlastně centrálně zalít si každou tu rostlinu, protože víte, že jste jí tam dali, já nevím, jedný okurce 10 litrů vody.
Při použití slepičinců, protože na vesnici kde kdo má doma slepice a tohle cenné hnojivo, jak ty použijeme? Protože jsem se setkala i s tím, že člověk může možná i trošku přehnojit. Budeme dělat tedy nějaký nálev z toho? Budeme šetřit s těmi slepičincemi? Jak to je?
Já teda slepičince přidávám do kompostu. Já si je nekvasím, protože máme taky jako slepice nebo to, ale vlastně asi si myslím, že je kvasí ten, který nemá třeba jiný hnůj. My tím, jak máme přístup jako ke koňskému hnoji nebo i ke kravskému, i k ovčímu, tak tady to já neřeším. Ale u těch slepičinců bych byla opatrná, protože je to opravdu jedno z nejnadupanějších hnojiv. Nejenom co se týká dusíku, ono má i hodně fosforu, takže můžete třeba i koupit už, když nechcete jako kvasit, protože to vyloženě jako taky to je cejtit, jinak to voní než ta kopřivová jícha, je to takový palčivější, tak může se vám stát, že tím snadno přehnojíte. Jo, ale když už nechcete kvasit třeba, nebo to dají se koupit i vlastně jako už hotový a ty nikterak vlastně nezapáchají a tam máte přesně vlastně dávkování, že se dává, já nevím, víčko třeba na 10-litrovou konev a skvěle to snáší balkónovky, protože to jsou taky vlastně jako savci, jako hodně, hodně živin vody a tím, jak zase třeba dělám pro rakovník a máme tam ty květinové věže, tak zrovna teda ty slepičince, jakoby ty tekutý, vlastně si dávám téměř do každý zálivky, protože tam zase je to v nádobě, tak ta rostlina má trošku jinou spotřebu, že u těch živin a co jí nedáte, tak to ona nemá. Takhle v té volné půdě si ty rostliny sosnou i z té půdy a ta půda vždycky tam něco je, nikdy to není úplně jako vyloženě mrtvina. No, takže na to bych byla jako opatrná. Radši míň a třeba s, já nevím, se 14-denním intervalem, než potom jako to přehnojit. No.
Zelené světy Českého rozhlasu České Budějovice. My si tentokrát představíme jednu zajímavou trvalku. Pavle, jaká to bude?
Ta trvalka se jmenuje Amsonia a české jméno zní velmi podobně Amsonie. Je to rostlina, která je dlouhověká, co u těch trvalek neplatí úplně vždycky. Většina z nich pochází ze severoamerického kontinentu. Jednu máme evropskou, ale ta není pro pěstování na zahradách tak významná, jako jsou ty americké.
Takže naše podmínky snáší dobře?
Ano, naše podmínky snáší, řekl bych, výborně. Je to rostlina velmi odolná, životoschopná, nebojím se říct, že je nenáročná, ale má jednu takovou jakoby malou nevýhodu. Při těch všech svých výhodách a benefitech i chvilinku trvá, než se na tom místě usadí. A ten efekt nikdy nepřinese v prvním roce od výsadby, v druhém roce také to ještě není žádná velká výhra, ale potom od těch dalších let vlastně ona stále přibývá na mohutnosti, na síle, na velikosti a je stále hezčí a hezčí. Je to trošičku podobné jako třeba u čemeříc nebo u pivoněk.
Začali jsme sice nevýhodou, ale tím tedy předpokládám končíme a teď už budou samá pozitiva, dobré vyhlídky. Jak, Pavle, Amsonie vypadá?
Amsonie je atraktivní trvalka, která byla mimochodem vyhlášena v roce 2020 jako trvalka sezony. Celkem po právu, protože ona přináší do zahrad dva efekty. U některých odrůd je ten efekt silnější jenom jeden, a to je efekt kvetení. Všechny Amsonie kvetou velmi hezky, mají květy hvězdičkovitého tvaru, nepříliš veliké, ale v soukvětích která už tu hmotu dávají a ty květy jsou modré barvy. Odstíny modré mohou být různé od tmavších až přes takové jakoby úplně lehounce blankitně modré, ale vždycky je to modrá, která je vidět a která na té zahradě je velmi atraktivní a málo běžnou barvou. To je květení a potom některé druhy, je to zejména druh, který se jmenuje latinsky Amsonia hubrichtii, tak to je trvalka, která má takové čárkovité lístečky. Ty lístečky mohou být celkem dlouhé, třeba i kolem 15-20 cm. Ta rostlinka vypadá taková jakoby nadýchaná, něžná, taková velmi příjemná. A na podzim, někdy v druhé polovině října, se začne vybarvovat do velmi sytých žlutě oranžových odstínů, až takových rezavých. A když se vysadí těch rostlin více na jedno místo, že vytvoří plochu třeba 2 nebo 3 metrů čtverečních, na tom jednom místě, tak ten efekt je velmi silný. A navíc, my to velmi hodnotíme, co zabýváme pěstováním rostlin, tak vynikající vlastnosti té rostliny je, že ten efekt trvá dlouho. Že to listí neopadá hned, takže si myslím, že klidně kolem měsíce může být ta rostlina na podzim takto intenzivně krásná. A tyto rostliny my vyhledáváme, protože těch květoucích na podzim už tak moc není, ale když je nějaká rostlina, která kvete z jara a potom přinese nějakou parádu na podzim, tak to máme moc rádi.
Na jaké místo v zahradě bychom si ji mohli vysadit?
Měli bychom si, Hanko, vysadit na místo, které je slunné, nebo tam může být nějaký kropenatý stín, krátkou dobu dne, ale to sluníčko velmi ovlivňuje intenzitu kvetení a vlastně i intenzitu toho podzimního vybarvování. Co se týká půdy, je poměrně skromná a vydrží běžné zahradní půdě, která nepotřebuje žádnou speciální úpravu.
To už je z dnešních Zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.